13 cevap. Häkimede taweliq. Her kişi ýokary häkimetlere tawen bolsun. Çünki Hudaý tarapyndan bolmadyk häkimet ýokdur. Bu barlar Hudaý tarapyndan gurulanyr. Munyň üçin kim häkimete garşy bolýan bolsa, Hudaýyň guranyna garşy bolýandyr. Garşy bolýanlar özlerini hökm edýändir. Çünki başlyklar ýagşy iş edýän üçin näle, yaman iş edýän üçin gorkunçdyr. Häkimetden gorkmazlyk isleýärsiňmi? Onu yaxşı iş et. Ol sen tariplar. Sebäbi başlyk, senin yaxşylygyň üçin Hudaýyň hyzmatkärdir. Yaman iş edýän bolsaň, onu gork. Çünki ol gulyjy, ýöne ýere götürýän näler. Sebäbi ol Hudaýyň hyzmatkärdir. Yamanlyk edenden ceza berip öç alýanlar. Şonuň üçin diňe ceza zararly däl, ansap sebäpli hem häkimetlere tawen bolmak zerurdyr. Siz salgıtları hem munun üçin töleýärsiňiz. Olormy da ama, şu iş bilen meşgullandygy sebäpli Hudaýyň hyzmatkärdir. Her kişiä bermelsini berin. Salgıt bolsa salgıdy, gümrük bolsa gümrügi, gorku bolsa gorkyny, hormat bolsa hormaty. Bir-biriňiz söýün. Bir-biriňiz söýmekden başga hiç kime bergili bolmaň. Sebäbi kim başgany söýýän bolsa, kanuny berjä edýändir. Çünkü zina etme, adam öldürme, oğurluk etme, yalan güvalik verme, aç göz olma. Bu yine de buyruk bar olsa, ol hemşi sözde cemlenenler. Konşini, ödün yal söy. Söygü konşa hiç ili yamallık etmez. Söygü kanunun bir cay edilşidir. Bunu hazırki zamana düşünüp edin. Bizim okudun oyunmal sağadımız eyyam geldi. Çünkü şu vaat kutulşumuz iman eden vaatımız dağıdan yakındır. Giyice geçip günlüyüz gol oyludu. Enne karankılık işlerini egnimizden çıkarıp, nur yaraklarını takın olin. Ayşe eşret, serhoşluk, azgıllık, ahlaksızlık, dava, içi kararlık bilen değerli. Günlüyüz ki alı sipahı gedelin. Reb İsa Mesih'i giyinin, tenin hüvetlerini kanagatlandırmak için alıdı etmen.